Sabotsy fa telo ambin'ny folo ny volana janoary taona 2024 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Mila mahay makalesona ny filohan'ny Rajoelina hoy ny mpamakafaka politika Soaly Mosa mba hahafahany mamita ampitoniana ny fepitoam-piasany faharoa. Efa mahatratra 800 ireo tranga fanolanana zaza latsaka ny 500 taona nandalo teo anivon'ny fampanoavana eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo hatramin'ny fiandohan'ny taona 2022. Voamarina kosa fa alika pirenireny no nanaikitra ireo omby tany Brikaville tamin'ny herinandro ity ho ny tala jeneraly ny fiompiana. Any ivelany nandray fepetra ny any Colombia sy manoloana ireo gadra tafatsoaka avy any Equateur. Andry Robela sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mitiavana ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao iray volana latsaka telo andro eo izay no nandraisan'ny filohan'ny repoblikany Rajoelina ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny fepitoam-piasana faharoa izy ary efa nilaza ny anovam-paikady ahafahana manafaingana ny asa fampandrosoana ny Madagasikara. Saika ny sedra olana foana hatramin'izay raha ara-tantara ireo filohan'ny repoblika voafidy fandroany. Mila mahay maka lesona amin'izany ny filoha ny mpamakafaka politika Soaly Mosa tsy anana olana ny filoha ho hatrany izy raha toa ka hainy manatanteraka ny fandaharana aranasa ijerena bebe kokoa ny sosialim-bahoaka ao anatin'izao dimy taona manaraka izao. Andriamatoso Soaly Mosa,
marina tokoa hoe nanomboka tamin'ny 91 nakaty zany a dia tsy de nisy filoham-pirenena na vitan'io de zay no manda io. Mila mahay maka lesona zany a ny mpitondra, mila jerena hoe inona tokoa moa zany ny antony na tonga an'izay de zay manda taloha zay somary fragile zay. Raha nitadiditsika zao nitadidiko manokana ohatra tamin'ny andro avalomanana rehefa lany izy 2006 miakatra ny arikarena, ary io isaky ny deuxième mandat matetika miakatra foana ny arikarena entre 7-8 eo ny taux de croissance zany na tamin'ny andro atsiraka io, satria ny premier mandat manko matetika manao an'le socle de développement any hoe manangana zany ianao, de ny deuxième mandat zany vao tena mijoiran'ilay développement amin'izay zany. Dia matetika alay mpanany mpitantana sy ny mpitondra rehefa miakatra le arikarena de ny sasany tady aingitraingitra tahaka ny amin'ny andro avalomana zao de ny vidyroplany tsina de ny fatoka loatra tany amin'ny sosialim-bahoaka, ka mila mahay maka lesona amin'izany ny filoha vaovao zany. Za mino satria raha mijery aniny andry telo hitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fitondrana iny dia hifatoka bebe kokoa izy zany any amin'ny sosialim-bahoaka, any amin'ilay tena maharary mivahoaka. Ka raha tanteraka amin'ny atsakany sy andava n'io zavatra io, mino aho fa tsy hisy zay de zay manda fragile zay fa ho vitany hatramin'ny farany a ilay manda ataony amin'ny atsakany sy andavany reo le mamparary an'le olona reo ny sosialim-bahoaka, ny energie, ny asa, raha reo ny tena ataony de tsy adala mihitsy ny olona, tsy hanongana anazy zany ny olona na de eo ary mpanohatra.
Sarotra ho andreo ery fanoherana kosa ny anongana ny fitondrana ankehitriny satria efa hitataratra ny tanjan'izy ireo nandritra ny fifidianana natao farany teo hoetrany Mosa Soaly.
Tsy mahay makafo ny olona ny mpanohatra, tsy le tena maharary an'le olona no resahan'ny mpanohatra raha tsy jerenyireny le discandida reny ianao, resaka nationalité no andeha ho resahanao lalàna ny fifidianana zay tsy de zay no maharary ny vahoaka diso stratégie mihitsy zareo tamin'ilay approche hoe ny zavatra ny tolomanjareo zany tsy le zahatra maharary ny vahoaka. De dan plus ianao koa olona efa presque efa teo, efa teo ny ianao e, de ianao zany nandeha nanatona ny olona teny ary zay natonga ny olona tsy de nahasarika ny olona zany le andeha hitana an-dalambe. Ny olona sahirana, tena sahirana, fa hita hoe misy elanelana loatra ilay mpitarika tolona sy le tena vahoaka.
Ao anatin'izay tontolo politika izay hatrany de maherin' efajato zany reo antota taratasy voaray amin'ny reo maniry ny andrafitra ny gouvernementa izay tarihan'ny premier ministra Tsai Christian amin'izao fepitoana faharoa amin'ny fitantana ny filoha Andry Rajoelina izao. Raha ny fantatra de rampitso no anomoana ofisialy ireo anaran'ny gouvernementa zany mpikambany gouvernementa, fa nanambara kosa ny teo anivan'ny vondrona laika kristianina mpikatroka na ny VLKM fa isan'ny lehibe indrindra amin'ny asandrasana amin'ny filohan'ny repoblika zany ny ady amin'ny kolikoly, eo koa ny fijerena ny sosialim-bahoaka efa hitantaratra ny ezaky ny fitondrana ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly zay. Isan'izany ireny zava-misy toy ny vary simba saika navoaka tsokosoko tany Majanga ireny, teo koa ny ezaka amin'ny lafin'ny sosialy samihafa rahantsika ny fanazavana entin'ny sekretera jeneraly ny VLKM Andriamatoa Rasafindrabe mamy fantatra amin'ny maro amin'ny hoe mamy itoa.
Ny tena andrasana amin'ny governement mitsangana io zany de ireny baiko sy ny vinany filoham-pirenena ireny, satria efa niteny mihitsy izy hoe governement lavitry ny kolokoly a, governement anakaiky ny madinika indrindra ary governement mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Zany hoe ny andrasana amin'ny governement mitsangana io zany a de manaraka an'izay baiko ny lehibe an'izay izy ary tokony hitataratra sahady ao anatin'ny fiainam-bahoaka, anatin'ny fotoana mino fa tsy ho ela izay fanakakezana amin'ny madinika sy ny olona faran'izay sahiran'izay. Efa manomboka hitataratra angena mbola tsy mitsangana ary governement aloha hoe zavatra misy amin'izao hoe fa inoko fa mety tokony andeha amin'izay. Ny hitataratra ankehitriny zao de ireny efa fizarana fahazavanao anao ireny e, ireny efa porofo mitoaka amin'ny tenda fa manomboka manatanteraka ny velorano ny filoham-pirenena e. Ary mino fa tsy latsa-danjany zany governement izay zoro eo anaraka an'izay vina ny filoham-pirenena izay.
Le atemo kolokoly tenenina foana fa ohatra ny mbola nisy any izy de ololo teo mety ho azo tenena ve ny tena hoe afongotra ny tanteraka.
Misy fomba fitenenana fahendrena malagasy manao hoe Antananarivo ary tsy vitandray andro, ary efa hitataratra tamin'ireny ataontsika hoe trangantranga tany Mahajanga ireny a, fa efa maro ny olona voasambotra ary misy ny lehibe nogiazana sy nokadraina ary tsy diso ny fitadidiako. Antikan'izany zany efa manomboka tokoa ny ady amin'ny kolokoly a, raha fahitana azy aloha treto a efa manomboka misy ny fahasahina mandray andraikitra amin'ireo manao tsy mety a manao kolokoly a mambotro vahoaka.
Ny tondran'ny VLKM fanazavana ihany koa ny mahakasika ny vidanga amin'ny vidim-piainana eto Madagasikara raha antsika tahaka izao.
Mafimafy tokoa le vidim-piainana. Ny vahaolana amin'io zany de ireny atovinan'ny filoham-pirenena ireny anangana usine ny fitondram-pasangana ary roso bebe kokoa amin'ny fambolena. Izay no hitako vahaolana mahomby indrindra, fa raha reny vina filoham-pirenena koa kosa no hotanterahana sy arahana zay veriko fa efa andalana ampanaovana zany ankehitriny a de ho afako anatin'izao fahasairana zao tsika. Ny fahagagana kosa aloha tsy misy a, fa mila miasatsika ary mila manampy a ny filoham-pirenena, mila manampy ny fitondram-panjakana satria hoy Andrinampoimerina manao hoe tsy adidiko zasambo rery fa adidiko zasionao. Ataontsika ifarimbony e, ifanampy, fa raha ifanensika foana eto tsika na ifankala tsy tondra n'izan'iza ho aiza na ho any amin'ny fampandrosoana zany. Fa za mahita hoe ny fifanomezan-tanana, ny fifanohanana ary indrindrandrindra mifototra amin'ny fifankatiavana, izay no ampandrosoan'ny firenena. Ka mino aho fa ny governement tsara eo dia maneho an'izay ilay fifankatiavana, firaisankina ho amin'ny firaisam-pirenena, ho amin'ny tombontsoa iombonana, indrindra ho an'ny vahoaka tsy mandadiarina. Mahakasika ankarama kosa angamba ny filoham-pirenena koa nge tsy voatery ampiakatra na tsy ampiakatra e, miankina amin'ny zava-misy eo. Dia mino aho fa tsy maintsy efa fantany zany.
Fa milaza ho manana paikady mazava entina ny fihezana ny fidangan'ny vidim-piainana sy fihezana ny fitotongan'ny vola malagasy ariary sy ny ampiakarana ny sandan'izany ny filohan'ny Emergence Madagasikara. Nisan'ny fanokevitra ny entiny io raha nanontaniny ny mpanao gazety Joela Rasoloa farahantsika ny fanokevitra zany ny entiny ny paitiokarena sady filohan'ny Emergence Madagasikara Rabona Olson.
Famerana ny ekonomia zany le devise tokony avoaka jery taux de change fixe avetsika de manjary miteraka pénurie ohatra tamin'ny année 80. Maika zao de hoe ahoana ny rapatriement de devise, ahoana ny assainissement ny tolotra sintina de omilatsy ny iraisam-pirenena mba isy fiatraikany marina amin'ny fidiran'ny vola vahiny eto Madagasikara. Zany hoe ny zavatra efa nisy hatramin'izay zany tokony diovina daholy. Ao amin'ny fomba ahoana no afahantsika manao ekonomia de devise, amin'ny fomba ahoana no afahantsika mamokatra izay ilaina eto toerana mba tsy anafatra be loatra itsony. Zay zany politika ekonomika mihitsy zay a amin'ny industrialisation. Amin'ny fomba ahoana koa no afahantsika mamokatra vokatra zay mazefatra be mihitsy a ilana devise ny filana devise, zany hoe ohatra amin'izany a ny filana amin'ny lafiny petrola sy ny carburant, ohatra amin'izany a ny filantsika amin'ny hoe fambolem-bary satria vola be no nafarantsika bary isataona ohatra. Ao anatin'izany koa ny fanenantsika ny entana produit manufacturé, miala amin'io daholo le politika d'industrialisation na agricole io a na industriel ary plus mamokatra ito toerana vary ohatra de plus a miena ny volana anafarana vary ndra ny entana mazefa ndrindra en terme de valeur zany sy en terme de quantité. Ao anatin'io ilana devise io dia ny carburant io ny voalohany ary matratra eo amin'ny 600 million $ isy ataony eo ny vola ilaina amin'izany. Ka raha orotsika ka mavita rafinerie eto Madagasikara ka manomboka mamokatra ny zavatra misy zany efa vita ny etude an'izany a ny petrole malagasy dia miena ny farafarana ny petrole avy any ivelany dia mavita ekonomie de devise tsika. Voalaza amin'ny filohan'ny republika hoe anaontsika ny rafinerie na volamena, zany ihany koa dia mampistabilize ny ariary satria manome valeur ny ariary amin'ny hoe bakena amin'ny volamena zany a bake filazay azy amin'ny terme teknika ny ariary malagasy de mahazo valeurany de mampistabilize azy ary mety manome valeurany ihany koa.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina saingy mahakasika ny fahasalamana efa tonga eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ankehitriny ilay aretimaso conjonctivite avy any Majanga ny isa 5 hatramin'ny omaly atoandro ireo mpandeha sy mpamily voalaza ovoan'ity aretimaso ity raha ny zava-nisy teny amin'ny tompiantsonana teny amin'ny maki andotam-pianaka teny sy manao antsova amin'ny fitondram-panjakana andray fepetra aingana manoloana zao fianaky ny aretimaso zao moa ny mpamily sy ny mpandeha amin'ireo fitateram-bahoaka fantatra mantsy fa mbola tsy misy aloatra amin'izao ny fepetra andraisina isoroan'ny fiparitahan'ny aretimaso io eny amin'ny toeram-piantsonany fiarakodia na ny taxi brosy zany marina fa azotranina tsara ny aretimaso saingy mila manaraka ireo fepetra sy mampiasa ny fihetsika sakana fisoroana ny tsy hiparitahany zany isan'izany moa ny fanasana tanana amin'ny savony sy ny rano madio ary ny tsy fikitikitihana ny maso fa ny isa 8 kosa ireo tranga fanolanana zaza latsaka ny 5 taona nandalo teny anivon'ny fampanoavana ho an'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo hatramin'ny fiandohany ity taona ity na hiditra-ponja vonjimaiky avokoa ireo rehetra voasaringitra tamin'izany raha izany miandry ny fitoam-pitsarana azy lehilahy roa indray maly no niakatra fampanoavana ary nalefa eny tsefa nanolana zazavavikely 10 taona teny saropody iray raha nanolana zazavavikely 13 taona tsy salamasaina teny antaomadinika kosa ny ray hafa nanamafy moa ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eny anosy fa hoentitra hatrany ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo amin'ny manao herisetra ranofo amin'ny zaza tsy ampy taona tsy aivina fa sazy antery vozina 5 hatramin'ny 20 taona tsy misitraka fanalefantsazy ary tsy mahazo fafana vonjomaika no miandro rehetra manolana zaza tsy ampy taona raha matora kotony ainana rindrana valo tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo
tsindrina ombienyombieny fa tafiditra ao anatin'ny politika penala vaovao izay napetraky ny ministeran'ny fitsarana ny fanolanana sy ny fihetsika rehetra iverina fa mamofady izay voatondro sy faiziny andininy fa 13 sy ny manaraka ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana noho izany dia tsy hisy mihitsy ny fandeferana amin'ny fampiarana izany lalàna izany ary tsy afaka ny sitraka ny fanalefahatsazo velively na azo circonstance atténuante ireo voapanga araka ny fanapahana circulaire izay efa navoaka amin'ny ministeran'ny fitsarana teo aloha izany rehetra izany dia natao mba ho fiarovana ny zaza tsy ampy taona koa eto izany dia manentana sy mampitandrina ireo rehetra izay mbola minimandika izany lalàna izany fa hoentitra ny fitsarana raha jerena tokoa matsy ny antotanisa dia efa nahatratra 8 ireo antota taratasy mikasika ity resaka fanolanana ity no niakatra teto anatrehan'ny fampanoavana nanomboka tamin'ny voalohan'ity taona 2020 tia no mankaty ka efa nampidirina mponja avokoa ireo voapanga rehetra.
Azo tombony lehibe amin'ny hetsika atao entoana ny fananantany amin'ny alalan'ny fizarana karantany fobe na ny OCFM mairo tantsaha isitraka izany eo amin'ny kômina Antoetra sy Amboy Mitombo voalohany eo amin'ny faritra Morombanisy ny kômina Antsena Volo sy Mahatsara Atsimo eo amin'ny faritra Vatovavy. Hetsika fizarana karantany fobe ataon'ny fandaranasa defi ambany fehin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana iarahany miasa amin'ny ministeran'ny fanajarianantany sy ny fananantany ary ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Tantsa 5 isa no isitraka izany ka ny volana Jolay ho avy izao no tombanana izarana ny karatany voalohany ny telo amin'ireo kômina ireo no efa manana birao ifotony fananantany no toanany MCA na MCA saingy efa tsy miasa intsony tatio aoriana dia ny ao Antoetra Amboy Mitombo voalohany ary ny ao Antsena Volo izany hodina indray izany birao izany amin'izao hetsika atao izao ananganana izay birao ifotony ny fananantany izay kosa ny ao Mahatsara Atsimo zava ny tombony ny hoanytantsa amin'izao hetsika OCFM atao izao ary ny mpandrindrany defi randriana artina Piero
amin'ny 14 région zay nyresahako teo 261 commune ihany ny concerné ao anatiny sur le 1695 commune zany hoe tena mbola mabetsaka mihitsy zany a ndrosy no azo exploitena nresaka famonena karatany io sy fanomezana tany ho an'ny mpivoaka malagasy a raha ohatra ka zay satria mbola kely de kely ihany raha mpourcentage mbola tsy azoko omena satria mbola tsy nisy an'izay ka calcul zay natao fa de zay zany 261 commune sur 1695 mbola concerné nresaka karatany amin'izao fotoana zao plus ely efatra androany a plus kelikely lamba eo folo zany hoe any amin'ny 260 280 communes sur 1695 mbola anaovana ndray karatany fa iezaka mihitsy zany ministera amin'izao fotoana zao amokatra anao andresaka karatany io satria fa zay ny efa vina tratrarin'ny fitampanjakana amin'izao fotoana zao hoe fanomezana karatany ho an'ny vahoaka malagasy dia zay ny tsy maintsy hotanterahana. Faharoan'izay tsara komariana tsara satria nisy exposé teo nangataka ny hoe ahoana moa nresaka hoe famokarana karatany io sindrinazy zany exposé nyzareo tato amin'ny FAO tsara homariana aloha fa ny famokarana karatany io dia mitovy tanteraka amin'ny resaka titre mitovy tanteraka io zany azo ampiasaina amin'ny resaka fa fitadiavam-bola amin'ny banky amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe resaka karatany io dia taloha izy mety hoe tsy dia nanana fahefana loatra fa amin'izao fotoana zao zany dia mitovy tanteraka amin'ny titre titre français amin'izany karatany zay angamba tsara komariana kely ampizavatra amin'ny lalàna vaovao io le 22013.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any Brickaville vao marina fa alika pirenireny no nanaikitra ireo zanak'omby sy omby lehibe tany Brickaville zay niparitaka tamin'ny tambazotra Tserasera moa tamin'ny herinandro ity. Nisy hoy ny talay jeneralin'ny fiompiana ny fidirana fotony zay nataon'ny tompona andraikitra tany an-toerana nanamarina ny zava-misy fipetra nraisina ny fanandrify tamin'izany ny famonoana fobe ireo alika pirenireny ka anomboana izany moa ny eo Brickaville ary hitatra amin'ny faritra afo zany avy eo. Eo koa ny fanentanana ny tompon'ny alika no vaksiny sy tsy hamela ny alikan'izy ireo irendreny. Miara-miasa amin'ireo tompona ndraiky teny fotony ministeran'ny fiompiana amin'ny fanantanterahana izany hoy Andriamatoa Lezoma Tsiry Andriamatola talay jeneraly ny fiompiana.
Rehefa misy ny zavatra otrireny a dia tsy maintsy mandray fepetra avy hatrany a koatra ny fepetra fisoroana efa asan-davanandronay eto anivo ministera toy ny fanentanana ny olona natanteraka ny vaksiny a fanentanana ny olona ihany koa hitazona ny alika ao anatin'ny toeram-ponenany a tsy hamelan'izy ireny irenireny a ary ihany koa fantatsika tsara fa misy fepetra izay azona ilazaina eto anivo ministera hoe mendrim-piderana ny raisin'ny kommune atao a Brickaville ilay fandrarana ny alika tsy andeha hiditra any anatin'ny toeram-pamonoan'omby na ny abattoir eo amin'ny kommune ny Brickaville mba hitsinjovana ny fahasalaman'ireo mpanjifa sy mba hahafahana manome ena tsara kalitao ny mpanjifa ao anatin'ny toerana Brickaville io zany. Fepetra tsy maintsy raisina dia fepetra iaraha-mizaka amin'ireo ministera maro isan-karazana satria miresaka fahasalamantsika. Natanteraka aloha n'ilay hoe décanisation na ilay famonoana alika pirenireny FAOB zay ho tanterahanao amin'ny kommunan'ny Brickaville ary tsy mitsahatra tsy mijanonao rery io a fa zay kommuna rehetra manerana ny nosy ka azahoanay filazana sy fitarainana makasika an'ireo fisiana alika amin'nyrenirenireo a dia andraisa ministera fepetra avokoa ny anatanterahana an'izay famonoana alika FAOB zay.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Miantso amin'ny fanajanany zoma olona ny eo anivon'ny fikatrahana masina mahafantatra tsara ny zo anan'ny Israely amin'ny fiarovantena manoloana ny fanafihana ataon'ny Hamasiny fikatrahana masina saingy efa tena mihoatra amin'ny zava-misy indrindra eo amin'ny maha olona ny fanatanterahana izany. Nambaran'ny sekretera-panjakana ny kardinaly Pietro Parolin koa fa mitoa ny asa fitadiavana ireo fepetra ahafahana manao ny fifampiteneana amin'ny raharahany Ukraine. Ny savorivorony any Colombia manoloana amin'ny fisin'ny lehiben'ny andian-jolahyny Equateur izay voalaza fa tafavoaka ny fonja ny tazomana azy. Mailo avy hatrany ny tompona ndraiky mpanjakanany amin'ity firenena mifanolobodirindrina amin'ny Equateur atika nandray fepetra isoroana ny mety idirany ao Colombia. Tsy ny salasala ny jeneraly Elder Giraldo izay lehiben'ny mpitarika ny mpitandron'ny filaminana kolombiana nilaza fa tsy azo amevanina ny mety atafiditra ity lehiben'ny andian-jolahy ity ao Colombia ka izay no antona anetsehana avy hatrany ireo mpitandron'ny filaminana. Na mafisiny hatrany fa efa maherin'ny roanjato gadra nandositra voasambotra atao Equateur ary mbola misy roapolo karoana hatramin'izao. Any Peru indray nilatsaka ny sazy ho an'ny filoha teo aloha Pedro Castillo sazy an-tranomaizina efatra amin'ny telopolo taona no nambaran'ny biron'ny fampanoavana manokana peruviana ho azy voapanga amin'ny kom noho ny fikasany andravan'ny parlementa tamin'ny desambra 2022 ny sy ny fandriny. Anao fanongoanam-panjakana moa ity filoha teo aloha peruviana ity tsy aivina fa voafidy filoha izy ny volana jona 2022 noho ny filazany amin'ny andravanan'ny parlementa nefa dia nosamborin' ny mpitandron'ny filaminana avy hatrany izy ka ray maso amin'ny toerana manokana hatramin'ny volana desambra 2022 saingy zao nahazo sazy vaovao izao. Nandany fampangana azy moa izy sady namerimberina fa tsy nitana fitaovam-piadiana tsy niatra rahateo io hatrany izy ny fampiarana ny fangatahany amin'izay fandravana ny parlementa izay. mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vavoata amin'izao maraina izao amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.